ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เรายังอยู่กับคุณมิลและคุณแก้มนะคะเพื่อพูดคุยถึงบทบาทนะคะขององค์กรระหว่างประเทศอย่าง IFC นะคะว่ามีหน้าที่อะไรยังไงบ้างเป็นการต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะที่เราคุยถึงองค์กรอย่าง NGO แล้วก็ Development Agency ของทางแก้มนะคะที่ได้แบ่งปันประสบการณ์กันไปแล้วนะคะมาฟังกันเลยค่ะทีนี้ถ้าเกิดเทียบกับของมิ้นค่ะของมิ้นนี่เป็นระดับไหนบทบาทขององค์กรทำอะไรบ้าง
ของมิ้นเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากของแก้มที่ของแก้มจากที่ฟังดูจะเน้นไปทางแบบว่า implementation จัดๆแล้วก็ลงไปในระดับแบบ on the ground หรือลงในฟิลด์เลยของมิ้นเนี่ยเนื่องจาก IFC เป็นองค์กรระหว่างประเทศในเครือธนาคารโลกเพราะฉะนั้นสเกลจะค่อนข้างใหญ่มากเพราะเป็นระดับระหว่างประเทศนะคะอย่างที่เกินไปคร่าวๆก่อนว่า IFC เนี่ยให้เงินลงทุนภาคเอกชนเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ impact ก็คือจะเป็น impact ในระดับ project level ก็คือทางบริษัทที่เข้ามาขอเงินทุนหรือว่าบริษัทที่เราให้ความช่วยเหลือไปนอกจากให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแล้วเนี่ยเราก็ยังมีฝั่งที่เป็น advisory ก็คือเป็นทาง consult ค่ะที่จะช่วยในด้าน technical capacity ต่างๆเพราะบางครั้งเวลาเราให้เงินทุนกับบริษัทไปเขาไม่มี capacitym ากพอเราก็จะไปช่วยในด้านเทรนนิ่งหรืออาจจะเป็น strategy หรือ business model แล้วแต่ภาคอุตสาหกรรมของบริษัทนั้นแล้วก็แล้วแต่ความต้องการทางธุรกิจของบริษัทนั้นว่าเขาต้องการจะ address อะไรทีเนี้ยสิ่งหนึ่งที่คล้ายๆว่าเป็น label ของ IFC ก็คือเมื่อ IFC ลงทุนในบริษัทอะไรแล้วเนี่ยค่อนข้างจะมีอิทธิพลสำคัญในการ signal ไปถึงนักลงทุนอื่นๆไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศให้มาลงทุนในบริษัทนั้นหรือในประเทศนั้นก็คือเป็นช่วยในการระดมทุนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากด้านการเงินแล้วยังจะมี technical capacity แล้วก็ mobilization ทางด้านการเงินต่างๆที่ IFC เนี่ย add value ไปให้กับลูกค้าแต่อย่างที่กล่าวว่า IFC เนี่ยช่วยด้านภาคเอกชนเพราะฉะนั้นหลากหลายครั้งเราจะเห็นว่าภาคเอกชนเนี่ยทำงานโซโลไม่ได
้
ก็ต้องมีภาครัฐหรือภาคส่วนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้น IFC ก็จะทำงานร่วมกับ World Bank ซึ่ง World Bank ก็คล้ายๆว่าเป็นหน่วยงาน Sister Organization ของ IFC แต่ว่า World Bank เนี่ยจะให้เงินสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านการพัฒนาแก่ภาครัฐก็คือรัฐบาล
ของประเทศ
สมาชิกใช่ก็จะช่วยทางด้านโครงสร้างพื้นฐานอินฟราสตรักเจอร์ทางด้านกฎหมายเรกูเลชันต่างๆหลากหลายโปรเจกต์ที่ทาง World Bank และ IFC ลงทุนเนี่ยจะเห็นว่าปัญหาอยู่ที่ปัญหาโครงสร้างปัญหาทางสาธารณูปโภคหรือปัญหาทางกฎหมายต่างๆที่ยังไม่พร้
อม
เพราะฉะนั้นภาคเอกชนก็จะลุยไปก่อนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างพื้นฐานหรือสร้าง environment ที่จะทำให้ภาคเอกชนเข้ามาสนใจที่จะลงทุนในประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นก็คือทางเราจะร่วมมือกับ World Bank ในการช่วยเหลือทางภาครัฐในการให้เงินทุนช่วยทางด้าน capacity ต่างๆในการให้คำแนะนำทางด้าน regulation หรือ infrastructure แล้วแต่แล้วแต่ว่าเป็นอุตสาหกรรมไหนอย่างที่บอกเพราะว่าทั้ง World Bank และ IFC เนี่ยลงทุนในทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ infrastructure manufacturing financial service หรือว่าต่างๆ
คือก็เรียกได้ว่าในเรื่องของต่อเลยจ้ะ
ครับ
โอเคคือพี่จะบอกแค่ว่าสูงก็คือในเรื่องของการทำหรือการผลักดันให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยมันต้องมีการบูรณาการเนาะคือธุรกิจต่อให้มีเงินแล้วในหลายครั้งก็อาจจะทำไม่ได้เพราะว่ามันติดในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเช่นถ้าเกิดต้องมีการสร้างวางท่อวางระบบวางสายไฟอะไรเงี้ยธุรกิจเองก็คงทำได้ไม่หมดหรือแม้แต่โครงการจัดการขยะต่างๆเนาะและนอกจากเหนือจากโครงสร้างพื้นฐานแล้วยังมีเรื่องกฎหมายอีกที่เอกชนออกกฎหมายเองไม่ได้เนาะก็ต้องมีคนมาช่วยมีใครให้ความรู้ที่เรียกว่าต้องเป็นความรู้ที่มันสอดผสานกันด้วยว่าเกิดเอกชนจะทำด้านนี้ภาครัฐก็ต้องมีความรู้ที่เท่ากันเพื่อตอบโจทย์ว่าเอกชนเนี่ยถ้าทำแล้วได้ประโยชน์อะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีหรือแรงจูงใจต่างๆที่ให้เข้ามาทำนั้นตรงนี้เลยก็เป็นที่ว่าบทบาทของแต่ละกลุ่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็น World Bank องค์กรอื่นๆที่อยู่ข้างใต้ World Bank พี่น้องกันเนี่ยก็ต้องมาร่วมมือกันในการโอเคเรามีการลงทุนตรงนี้เราสามารถช่วยผลักดันธุรกิจได้แต่คุณก็ต้องไปช่วยจัดการเรื่องภาครัฐแทนเราด้วยเพราะเราคงไม่ดูทั้งภาคธุรกิจแล้วก็ทั้งภาครัฐไปด้วยกันอะไรอย่างนี้เนาะ
ใช่เพราะว่า ประเทศหลายหลายประเทศที่ World Bank Group สนับสนุนช่วยเหลือก็คือเป็นประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่ไม่มีเงินทุนพอในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเขาเพราะฉะนั้นพวก knowledge know-how ต่างๆรวมถึงเงินทุนเนี่ยที่ World Bank Group ให้อ่ะก็คือจะสำคัญมากในการที่จะไปพัฒนาตรงส่วนโครงสร้างพื้นฐานและ environment ให้เขาเพราะเรื่องเห็นถึงจุดเนี้ยค่ะ IFC ก็เลยมี initiative ใหม่ที่เพิ่งสร้างและกำลังจะรันอยู่เลยตอนเนี้ยก็คือเรียกว่า upstream initiative ก็คือเป็น initiative ที่คิดไปก่อนหน้าที่จะมีลูกค้าก็คือมองว่าก่อนที่เราจะหาลูกค้าเข้ามาได้เนี่ยเราจะต้องสร้าง environment หรือสร้าง regulation ให้พร้อมก็คือจะเป็นโครงการระยะยาวอย่างเช่นถึง5ปีคือทำยังไงล่ะที่จะเราจะสร้างโครงสร้างพื้นฐาน regulation ต่างๆให้พร้อมที่ภาคเอกชนจะเข้ามาลงทุนตรงส่วนเนี่ยก็คือจะไปทำงานร่วมกับ World Bank ก็คือเป็น partnership กันในการแก้ไขปัญหาส่วนนี
้อันนี้พี่ขอถามได้ไหมว่าพี่เข้าใจถูกในเรื่องของการที่เป็นแบบ upstream initiative คือเหมือนกับว่าถ้าเราอยากจะเน้นเรื่องการลดโลกร้อนการใช้พลังงานสะอาดในการเดินทางมากขึ้นเราอาจจะตอบโจทย์ว่าโอเคอยากจะให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าขับรถไฟฟ้ามากขึ้นในประเทศหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการถ้าเกิดเราจะไปทำ upstream เพื่อให้มีคนมาลงทุนหรืออยากให้เทสลามาเปิดตลาดอย่างเงี้ยในประเทศไทยสิ่งที่เราต้องทำคือว่าก็ต้องไปช่วยให้ทางภาครัฐเนี่ยมีโครงสร้างทางภาษีในการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกลงโดยอาจจะให้รถแบบไม่เก็บภาษีเลยก็ได้อาจจะมีการช่วยดูซิว่าคุณจะทำที่ชาร์จไฟทั่วประเทศยังไงเพื่อให้ว่าใช้รถไฟฟ้าขับรถไฟฟ้าใช้ได้ทั่วประเทศอะไรอย่างนี้ไหมแล้วก็กฎหมายต่างๆก็คือเรียกว่าเราไปวางตรงนี้ให้ก่อนให้พร้อมก่อนในระดับหนึ่งแล้วก็เชิญชวนนักลงทุนมาเอ้ยมาช่วยลงทุนหน่อยเนี่ยเรามีกฎหมายรองรับมีภาษีให้นะมีแรงจูงใจให้เลยอย่างเงี้ยคุณช่วยลงทุนไหนวางปั๊มแทนที่มีแค่ปั๊มกับน้ำมันอย่างเดียวก็มีปั๊มชาร์จไฟด้วยอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าลักษณะนั้นใช่ไหมหรือว่า
คล้ายๆก็คือประมาณว่าก็คือแล้วแต่ว่าประเทศนั้นมีปัญหาอะไรอย่างที่พี่ฝ้ายเกิดนะคะว่าปัญหาหลักของเขาเป็นเรื่องทางด้านภาษีหรือเปล่าหรือปัญหาเราคืออินฟราสตรักเจอร์เขาไม่พร้อมเราก็จะไปดูว่าปัญหาแก็บตรงนั้นคืออะไรแล้วก็จะต้องฟิกซ์แก็บตัวนั้นก่อนที่จะก่อให้เกิดการลงทุนมากขึ้นในประเทศนั้น
โอเคเข้าใจแล้วเหมือนเพรพสคูลเหมือนแบบโรงเรียนเตรียมนิดหนึ่งเตรียมอะไรประมาณนั้นเนาะถ้าอย่างนั้นตรงนี้สนใจมากในเรื่องของบทบาทของทั้งองค์กรแบบ IFC ทั้งของทางแก้มเองทั้งที่อยู่ภายใต้ USA แล้วก็จริงๆแล้วพวกเราดูค่อนข้างเป็นกึ่งๆในเรื่องของคอนซัลท์เนาะก็ยังคงทำงานเป็นที่ปรึกษาอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นแล้วก็เป็นการให้ความรู้ให้องค์ความรู้มากกว่าซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าจริงแล้วเรื่องความยืนมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากขนาดนั้นนะดูเหรอจริงแล้วเกิดถ้าเราก็สงสัยว่าทำไมต้องให้ความรู้นะแต่จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องที่คนที่เขาไม่เคยคุ้นเคยเขาก็ไม่เข้าใจจริงๆว่ามันยังไงแล้วมันเชื่อมโยงธุรกิจยังไงทีนี้สิ่งที่เป็นคำถามที่หลายครั้งฟ้าจะได้รับมากขึ้นก็คือว่าเราต้องมีแบ็คกราวด์อะไรในการทำงานองค์กรแบบนี้คือมันต้องเป็นนักเศรษฐศาสตร์ไหมต้องจบอะไรมาอะไรอย่างนี้อันนี้พอจะแชร์ได้ไหมว่าคนที่ทำงานรอบตัวของแก้มกับมินตอนนี้เขาแบ็คกราวด์เป็นอะไรเป็นเอนจิเนียร์หรือเป็นอะไรหลากหลายแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเริ่มที่แก้มก่อนอะ
โอเคโอเคตัวเองและคนรอบตัวถ้าเริ่มจากตัวเองนะคะแบ็คกราวด์ของแก้มก็จะเป็น international relations หรือรัฐศาสตร
์
จริงๆอาจจะมองว่าเอ๊ะไม่เกี่ยวนี่นาทำไมไม่เป็นการทูตแต่จริงๆแล้วแก้มว่าหลายๆอย่างจากการเรียนรัฐศาสตร์ได้นำมาใช้ในการเป็นคอนซัลท์ด้านความยั่งยืนมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าใจบริบทสังคมเศรษฐกิจว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงเพราะว่าอย่างใน sustainability เองแก้มว่ามันพัวพันกันมากเลยในเรื่องของเศรษฐกิจกับสังคมเพราะว่าตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือกลไกตลาดมันก็คือกิจกรรมที่มนุษย์ทำที่มีผลต่อมนุษย์มันคือการ coexist ของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นมุมมองตรงเนี้ยแก้มว่ามันได้เอามาใช้มากสำหรับคนรอบตัวในองค์กรก็มีหลากหลายมากค่ะก็มีทั้งแบ็คกราวด์ที่จบกฎหมายก็จะมีทั้งกฎหมาย business หรือบางคนก็คือจะเป็น human rights law ก็มีแล้วก็จะมี อีกส่วนนึงเขาก็จะจบมาในเรื่องของ gender policy ไปเลยเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียม social inclusion แล้วก็ gender แล้วก็จะมีอีกโปรไฟล์หนึ่งที่จะเป็นลักษณะของเขาทำงานด้าน social behavioral change communication แค่ว่าเป็นฟิลที่น่าสนใจมากเขาก็จะจบมาในฟิลของ communication ด้านสังคมซึ่งเฉพาะเจาะจงมากเพราะว่าในการที่จะทำ initiative หรือโครงการด้านความยั่งยืน อย่างที่พี่ฝ้ายบอกว่าตัวแปรสำคัญอย่างหนึ่งเลยคือความเข้าใจของ stakeholder ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทำยังไงให้เขาเห็นความสำคัญไปด้วยแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะฉะนั้นแก้มมองว่าแบ็กกราวด์ในด้าน communication แล้วก็เข้าใจ channel media
เชิงจิตวิทยาด้วยซ้ำ
ใช่มันจำเป็นต่อการที่ทำให้ change stick แล้วก็ทุกคนเข้าใจความยั่งยืนมากขึ้นนอกจากนี้ก็จะยังมีที่จบจากด้านบัญชีก็มีค่ะอย่างเช่นพี่ฝ้ายเป็นต้น
ใช่โอเคได้
ใช่ก็คือหลากหลายมากแล้วก็เอนจิเนียร์ก็มีซึ่งเอนจิเนียร์ส่วนใหญ่ที่แก้มรู้จักอะจะอยู่ในฟิลด์ sustainability ที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมก็มีค่ะใช่หลากหลาย
โอเคของมิ้นท์นะคะ
ของมิ้นท์ก็ถ้าเป็นแบ็คกราวด์เกินก่อนก็ว่าแบ็คกราวด์มินก็จะคล้ายๆแก้มก็คือจะเรียนทางด้าน international relations รัฐศาสตร์มาเหมือนกันแต่ว่ามินมาต่อโทที่อเมริกาเรียนทางด้าน international development และในตอนเรียน international development นะคะก็เลือก finance and development เพราะว่าอยากทำงานในองค์กรระหว่างประเทศทางการเงินเนี่ยค่ะแต่ว่าอยู่ในส่วนที่ช่วยเหลือทางด้านการพัฒนาเพราะฉะนั้นมินเข้าไปอยู่ในองค์กรทางการเงินระหว่างประเทศก็จริงแต่ว่าภาคส่วนที่มินทำงานหรือทีมที่มินทำงานก็จึงเป็นคนที่มีแบ็คกราวด์คล้ายๆกันก็คือจบ international development
คือเรียกว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องการเงินเลย
แต่ว่ามีค่ะเอ้ยถือว่าการเงินก็จะเป็นอีกส่วนนึงคือก่อนว่า IFC อ่ะองค์กรใหญ่มากเพราะฉะนั้นน่ะจะมีแบบว่า department แบบเยอะมากคือส่วนที่มินนั่งอยู่อ่ะก็จะเป็นพวกคล้ายๆเรียกว่า thematic areas อ่ะค่ะจะมี gender จะมี inclusive business จะมีแบบว่า climate change จะมี refugees ก็คือคนที่จบทางด้านนั้นๆมาแต่ว่าเนื่องจากองค์กร IFC เป็นองค์กรทางการเงินที่ให้เงินกู้เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีคนที่รู้เรื่องเงินอยู่ด้วยก็คือพวก investment officer ก็คือส่วนใหญ่ investment officer เนี่ยจะต้องจบ MBA มาโดยตรงหรือว่าอาจจะเป็นคนที่จบ Master of Arts เหมือนมินก็ได้แต่ว่าสนใจในทางด้านการเงินหรือว่ามีประสบการณ์ทางด้านการเงินมาก่อนก็คือเป็นคนที่จบ MBA มาคล้ายๆคนที่ทำงานอยู่ Wall Street เนี่ยค่ะแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ซ่อนอาจจะ passionate ในเรื่อง development ก็เลยเลือกมาทำงาน
เป็น Wall Street ที่แบบเป็นอีก type นึงเลยเนาะเพราะ Wall Street นั่นก็เป็นแบบ money driven เท่านั้นเรื่องอื่นฉันไม่สนอะไรอย่างเงี้ย
ใช่
แต่เขาให้เรา
ก็จะขึ้นอยู่กับว่าอยู่ส่วนไหน
เพราะที่เราสนใจคือว่าตอนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยแก๊งเด็กรัฐศาสตร์นี่เป็นแก๊งที่แบบ Excel ไม่เคยแตะเลขไม่รู้อย่ามาถามอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยว่าอ๋อ
ตอนนี้ Excel คือ everyday work มากค
่
ะ
บอกว่าอย่ามาถาม Excel ให้ทำ PowerPoint ทำได้อย่ามาทำ Excel นะอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาให้มันคิดเลขอะไรประมาณนั้นก
็ใช่แล้วก็มีทีมที่เป็น sustainability ด้วยนะคะเป็นทีมที่ดูว่าโปรเจกต์เนี่ย comply กับsustainability standard ของ IFC หรือเปล่าก็จะเป็นคนที่มีประสบการณ์หรือว่าจบมาสายตรงอย่างเช่นเอนจิเนียร์ทางด้านแบบสิ่งแวดล้อมทางด้านแบบใช่ก็คือค่อนข้างเทคนิคไปเลยเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ส่วนไหนขององค์กรเพราะว่าองค์กรมันใหญ่มาก
ที่น่าสนใจที่แก้มกับมินพูดเหมือนกันคือมีการพูดถึงเจนเดอร์อยู่ในกลุ่มที่ทำงานด้วยคือที่บอกว่าจบด้านเจนเดอร์มาไอ้คำว่าจบด้านเจนเดอร์เนี่ยในประเทศไทยเขามีคณะสอนนี้หรือเปล่านะหรือว่าเป็นคนต่างประเทศมากกว่าที่บอกว่าทำที่อยู่เป็นแบ็คกราวด์เจนเดอร์เนี่ย
อันนี้คือเขาจบจากต่างประเทศค่ะเป็นคนไทยแต่เดิมเขาเรียนอักษรศาสตร์
okay.
แล้วเขาไปต่อด้าน gender and equality
หรอ
ใช่น่าสนใ
จฮะโอเคของมินก็น่าจะไม่ใช่ประเทศไทยใช่ไหมที่บอกเป็นเจนเดอร์เนี่ย
ไม่ค่ะส่วนใหญ่เป็นคนฝรั่งก็น่าจะจบทั้ง development แต่ว่าเขาอาจจะแบบเลือกทางสนใจทางด้าน gender เป็นหลัก
โอเค น่าสนใจมากทีนี้เนาะก่อนที่จะจบการอินเทอร์วิว3คนแบบนี้อยากจะให้เล่าในเรื่องของความท้าทายแล้วกันอาจจะแบ่งเป็น2เลเวลเนาะความท้าทายในเรื่องของเข้าใจว่าการที่น้องๆเนี่ยยังทำอยู่ในฟิลด์ด้าน sustainability เนี่ยถึงแม้จะไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็ตามนะแต่แสดงว่าก็มีความเป็น passion เนาะมีรู้สึกว่ามีน่าจะเป็นเรียกว่าน่าจะมีความสุขในการทำงานปัจจุบันอยู่เพราะก็ยังอยู่ในเรื่องของความยั่งยืนก็เลยอยากทราบว่าถ้าเกิดในเรื่องของความท้าทายในส่วนตัวเลยเหมือนกับว่าถ้าเราทำงานนี้เพราะเราก็เห็นว่ามันมีคุณค่าต่อชีวิตเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือความท้าทายในการทำให้แพชชั่นที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันกลายเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้คำถามแรกนะอะไรที่เป็นแบบความท้าทายบ้างและอะไรอย่างเงี้ยเนาะและส่วนที่สองความท้าทายเรื่องการทำงานว่าการทำงานแต่ละโปรเจกต์ของเราเนี่ยที่ทำอยู่ภายใต้คนละหมวกไม่ว่าจะเป็นหมวกของ NGO หมวกของ USAID หมวกของ IFC อะไรอย่างเงี้ยอะไรคือความท้าทายในการทำให้โปรเจกต์ที่เราพยายามผลักดันอยู่เนี่ยมันสำเร็จเนาะอ่ะโอเคใครเริ่มก่อน
ใครดีแกมก็ได้
จ้ะ
ตอบในเชิงการทำงานก่อนแล้วกันก็ในเชิงการทำงานนะคะความท้าทายหลักๆที่ป๊อปขึ้นมาในหัวเลยคือมี2เรื่องอันแรกก็คือจะเป็นในเรื่องของการ get buy in จาก stakeholder ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่าเจ้านายเราเองเวลาเราเสนอไอเดียใหม่ๆโครงการหรือว่าคอมมูนิตี้หรือว่าเวลาเรามีอินิเชทีฟใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆที่ไปช่วยเสริมสร้างความยั่งยืนเนี่ยแล้วเราต้องมีกลุ่มยูเซอร์ที่เขาเป็นส่วนใหญ่จะก็จะเป็น vulnerable group เนี่ยแหละค่ะที่เขาจะต้องเหมือนเผชิญกับ tools ใหม่หรืออะไรใหม่ๆที่ไปเปลี่ยนพฤติกรรมเขาอันนี้คือสิ่งที่ยากมากที่จะทำให้เขา adoptในส่วนนั้นแล้วก็ buy in กับเราว่าเออทำไมฉันต้องทำสิ่งนี้ล่ะทำไมฉันต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วความสำคัญของความยั่งยืนมันคืออะไรเหมือนต้องชี้ให้เขาเห็นประโยชน์ในส่วนนี้ให้เขามี incentive อันนี้คือความท้าทายแรกคือการ get buy in และความเข้าใจและเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในecosystem ในการทำงานอย่างที่สองถ้าจะมองลึกลงไปอีกแก้มว่างานเวลาทำโปรเจกต์ให้สำเร็จเนี่ยค่ะถ้า define คำว่า success ในแง่โปรเจกต์ที่แก้มทำเนาะมันคือการทำให้การเปลี่ยนแปลงหรือ intervention ที่เราสร้างขึ้นมามันสามารถคงอยู่ได้ด้วยตัวเองแม้ว่าโปรเจกต์เราจะจบไปแล้วแม้ว่าเราจะวางมือสมมติจบ5ปีงบหมดไอ้โซลูชันที่เราคิดขึ้นมาแล้วใส่เข้าไปในสังคมให้มันยั่งยืนมากขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ได้ด้วยตัวเองยังไงซึ่งในเชิงโปรเจกต์แก้มอะในซัตเทนเป็นอินเซปชันใช่ค่ะมันจะมีคำนึงที่โปรเจกต์แก้มจะพูดกันตลอดเวลาคือคำว่า viability หรือว่าการทำให้มันคงอยู่ในอีโคซิสเต็มของมันด้วยตัวมันเองได้ด้วยการสร้าง business caseยกตัวอย่างให้เห็นภาพ อย่างเช่นจากการที่แก้มฟัง SOS มาหลายๆ EP มากๆ เวลาแต่งหน้าช่วงเช้านะคะ จริงๆถ้าเราแบบถอยออกมาสัก 2-3-9 แล้วมอง ภาพความยั่งยืนแก้มจับใจความได้อย่างหนึ่งว่าหลายๆครั้งมันคือการสร้างความยืนเนี่ยมันเกิดจาก innovation อย่างเช่นสมมติธุรกิจเสื้อผ้าใช่ไหมคะเขามองว่าการผลิตโดยใช้วัสดุจากขนสัตว์มันคือความไม่ยั่งยืนเพราะมันกระทบกับ animal rights หรือการผลิต almond milk มันกระทบความยั่งยืนเพราะว่ากระบวนการผลิตมันใช้ทรัพยากรน้ำจำนวนมหาศาลหรือว่าการที่กุ้งที่เราไปซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันไม่ยั่งยืนเพราะว่ามันเกิดมาจากน้ำมือของแรงงานทาสในหลายๆครั้งสิ่งที่เราสรรหามาเป็นโซลูชันเพื่อแท็กเกิลกับความไม่ยั่งยืนเนี้ยมันคือนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่การสรรหาวัตถุดิบแบบใหม่หรือว่านวัตกรรมในเชิงการปรับความคิดของผู้บริโภคทีนี้ไอ้ตัวนวัตกรรมตรงนี้ค่ะทำยังไงให้มันคงอยู่ได้เองอันนี้คือสิ่งที่ทีมแก้มคุยกันตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มคิดโปรเจกต์ย่อย อย่างเช่น
ฟังขอได้ฟังแล้วเหมือนเรื่อง inception เลยทำยังไงให้เราแบบฝังความคิดที่มัน simple เรียบง่ายมากๆให้อยู่ในหัวเขาแล้วเขาก็จะพัฒนาไปเองโอเคอ่ะยกตัวอย่าง
มาให้มันมี incentive ด้วยยกตัวอย่างเช่นเอาตัวอย่างที่ทำอยู่เลยแล้วกันในอุตสาหกรรมประมงค่ะเรื่องแรงงานทาสเพนพอยต์หลักมันคือบนเรือที่ออกไปในน่านน้ำมันเป็นแบล็คบ็อกซ์ที่แรงงานเขาอยู่ในจุดที่เสี่ยงที่สุดที่จะโดนกระทำและไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้บางทีเรือออกไปหลายๆวันอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ทางโครงการที่พาร์ทเนอร์กับบริษัทที่เขาเป็นบริษัทระหว่างประเทศที่เขาซื้อสินค้าซีฟู้ดจากไทยเนี่ยก็มองว่าจะทำยังไงเพื่อให้ลดความเสี่ยงตรงนี้และเพิ่ม transparency ความโปร่งใสเข้าไปใน supply chain ทีนี้solution ของโปรเจกต์ที่จะไปเพิ่มความยั่งยืนก็คือการสรรหาเทคโนโลยีที่ช่วยให้การสื่อสารเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจุดไหนในโอเชียนในมหาสมุทรเพื่อที่จะให้ทุกที่ไม่เป็นที่ที่อับแสงอีกต่อไปไม่ว่าแรงงานจะออกไปเรือไป10วันถ้าเขาเกิดการกระทำที่รุนแรงเขาสามารถร้องขอความช่วยเหลือได้แบบเรียลไทม์นั่นคือตัว solution ที่เราจะใส่เข้าไปใหม่เป็นตัวแปรนึงในสังคมทีนี้หลายๆคนจะมองว่าส่วนที่ยากที่สุดมันคือการหาเทคโนโลยีตัวนั้นที่ไม่เคยมีการใช้มาก่อนใช่ไหมคะแต่ทีนี้ผ่านไปปีนึงปุ๊บทางโครงการเราก็ได้เจอเทคโนโลยีตัวนั้นละว่ามันใช้ได้จริงแต่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดกว่าการสรรหาเทคโนโลยีมันคือทำยังไงให้ไอ้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยพอเราไพลอตเราทดลองเสร็จแล้วอะมันยังคงได้รับการใช้อยู่คำถามที่นำมาก็คือเจ้าของเรือเองหรือว่าบายเออร์สเองเขาก็จะถามว่าแล้วใครจะเป็นคนออกค่าแพ็กเกจรายเดือนค่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าในเชิงของงบประมาณที่มันเพิ่มขึ้นมาคำถามที่สองคือแล้วทำยังไงให้แรงงานเนี่ยเขาใช้ต่อไปให้เขาเข้าใจว่าความสำคัญมันคืออะไรแล้วจะรู้ได้ไงว่าแรงงานทุกคนเขามี access เขาบางคนอาจจะไม่ได้มีสมาร์ทโฟนหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้คำถามเกี่ยวกับเรื่อง affordability เรื่อง business case ทำยังไงให้มันมี incentive ที่ทั้งนายจ้างลูกจ้างจะใช้ต่อไปอันนี้เป็นคำถามที่ทางโครงการก็คือถามตัวเองทุกวันแล้วก็ตั้ง indicator ต่างๆมากมายขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนวัดผลว่าโอเคถ้าสมมุติมันมีประโยชน์มากไปกว่าเรื่องของการช่วยเรื่องความช่วยเหลือแรงงานเนี่ยมันสามารถให้ประโยชน์เกี่ยวกับการทำธุรกิจของเจ้าของเรือหรือว่าของ buyers ได้ด้วยหรือเปล่าช่วยให้เขาสามารถรายงานเรื่องประเภทปลาจำนวนปลาให้เขาวางราคาขายกับตลาดได้มากขึ้นถูกต้องเขาก็จะมีประโยชน์อื่นมี incentive ว่าถ้างานฉันซื้ออุปกรณ์นี้มาใช้เราให้แรงงานฉันใช้ด้วยได้ประโยชน์ทั้งสองทางเลยทั้งธุรกิจแล้วแรงงานก็ขอความช่วยเหลือได้พอแรงงานขอความช่วยเหลือได้บายเออร์ก็จะมองว่าเขาเป็นเรือที่โปร่งใสก็จะซื้อจากเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
โอเคถ้างั้นคำตอบก็คือว่าอาจจะคำว่านวัตกรรมเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีเนาะมันคือ how to มากกว่าคือเทคโนโลยีอาจจะเป็นเรื่องที่กลายเป็นเรื่องที่ง่ายสุดซ้ำในการแก้ปัญหาเพราะเทคโนโลยีเนี่ยมีคนคอยคิดอะไรเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่ยากน่าจะเป็นเรื่องการทำอย่างไรให้เทคโนโลยีที่ว่านี้มันประสานประโยชน์เนาะและใช้ได้จริงแล้วก็เรียกว่ายิงปืนแล้วได้นกหลายตัว2ตัวจะไม่พอต้อง 3-4 ตัวได้3ถึงจะให้เกิดขึ้นเนาะโอเคงั้นพอสของแก้มตรงนี้ของแก้มเป็นชาเลนจ์ในเรื่องการทำงานนะเดี๋ยวชาเลนจ์ส่วนตัวเดี๋ยวกลับมาหาแก้มอีกรอบขอไปของน้องมิ้นหน่อยค่ะก่อนที่จะไปฟังความท้าทายของมิ้นนะคะในการทำงานกับ IFC เนี่ยก็วันนี้ขอหยุดไว้ตอนนี้ก่อนนะคะแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยก็จะเป็นตอนสุดท้ายนะที่เราพูดคุยกันกับ2สาวนะคะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ